Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedus 99,3 megahertsi ja talv on tagasi kut kuri vaimaga selle eest on ilus valge sile. No midagi tuleb ülevalt alla, midagi tuleb ära lükata, tõenäoliselt on võimalik täna saavutada suur paanustis. Meie riigimajanduse arengus rahva kulul, sest kellel lumi on rookimata vastavalt eeskirjadele, no see on lükatud kõik enasti vist teede seaduse või millega kinnistu omanike kaela peale, siis no kõlla, trafi, eks ole, elu läheb ikka paremaks ja igale poole rahamud kui liigub. Tegelikult peab ütlema, et ega see tuju nii hea ei olegi ja ega ta vist eriti hea saagi olla, sest ühes küljes me võime ju rõõmustada, et meie elame hästi. Esimene uudis muide, mis mulle eile hommikul silma hakkas, oli see, et rootslane astus hobusega vahekorda. Ma ei teadnudki esimese hooga, mida tegema peab, kas kiitma tubli rootslast, et visadus viib võidule või mõistma midagi hukka või no tont seda teab, see liberaalne värk ole tolerantne, nemad tahavad ka ja kuna neid on vähem, sina tõmbad tagasi, nii on demokraatlik, võt seda kuradi demokraatia juurde jõuame ka täna kindlasti veel, mitte küll kohe alguses, aga nii tema on. Masendas nädalavahetusel lausa see, et sõnadele antakse huvitavaid tähendusi, muide seda kinnitas ka täna hommikune keeleseuts, kus tehti selgeks, mida sobib öelda, mida ei sobi. No keeleseutsud hommikuti esmaspäeviti, need on head asjad, need on vajalikud asjad, aga kohati tegelevad nad natukene niisuguste nüanssidega, mis on väga kitsad ja millega tavalise lameda sõnavara omanik naljalt kokku ei puutugi, aga noh, on nagu on. Täna hommikul mõisteti hukka natukene nagu murde sõna kasutamist vales tähenduses, aga samal ajal ei tunne keegi huvi võimaluse vastu defineerida minu pärast kas või paanustamine, laiapõhjaline olemine, mis on tegelikult väga kantseliitlik, puutoor, nüri, tõlge inglise keeles. No keegi ei defineeri isegi korralikult sõna riik, et kui riik tahab või riik ei taha, siis need võivad olla kaks täiesti erinevat asja, mida me tähistame sõnaga riik. Kõige jah, ega riigi defineerimisega on ilmselt tegeletud väga pikka aega ja peab ütlema, et vaat see on protsess, millesse tasub panustada laia põhjaga ja enamgi veel, sest et see võib jätkuda üle igaviku ääregi. Nüüd võiks natukene vaadata, mis meil siin tegelikult toimub. Üks asi on head ja ilusad asjad, teine asi on niisugused asjad, mis on lihtsalt segased ja kolmas asi on need, mis on lihtsalt jõledad ja kuna väga paljudel juhtudel on jõledad need asjad, millega meil tuleb harjuda ja me peame tolerantsed olema ehk allaheitlikud, kui ikka jõledus tuleb, siis me peame mõistma, et see on kõigest kultuuriline erinevus või kurat teab mis. Aga hüva, mis meil toimub? Eelmisel nädalal see võis olla reedel pärast lõunal või õhtupoole või millalgi. Lugesin mina võimsat uudist. Palju õnnes veatav vatra ukrainlases solist Ruslan, perekonna nime selle kirjapildiga ma ei riski välja hääldagi, sai Eesti kodanikuks. Ansamblist veatav vatra solist, Eesti kõige kuulsam ukrainlane Ruslan sai ametlikult Eesti kodanikuks ning kätte ka asja tõestavad dokumendid. Ja siin ma nüüd küsin, see on muidugi suur sündmus, kõik on kena, aga kas ta sai kodanikuks või kodakondseks? Ja mida arvavad sellest ukrainlased või tohib temal olla kaks kodakondsust? Mis paneb ta mõtlema, et ta on kahe riigi kodanik, mitte kodakondne, vaid kodanik ja... Ja nii edasi. See, mitte et ma nüüd norin isiku kallan, iga inimene tahab elada nii nagu tema arvab, et inimene peabki elama, vaata või pagulasi, vaata või meie oma, no nii öelda, eliiti, kõik rahmavad, kust saavad, sest olukord on ju pingestatud ja mitte keegi ei mõtle selle peale, miks nad nii teevad, kuigi kui vaadata lähemalt üldistada leida üks märksõna, siis nad teevad seda, raha pärast. Ja kõik. Kodanik ütleb üks ilus siukene definitsioon või ära selgitamine. Kodanik isik, kellel on mõne riigi kodakondsus. No nii on ju võimalik ka topeltkodanike leida või triplkodanike või ülikodanike, kellel on kohe kodakondsus ei kimpude viisi, kes ei ole küll maailma kodanikud, aga kelle selja taga on passi lehvitamise kaugusel hulk riike ja nendelt riikidelt võivad nii nimetatud kodanikud, tegelikult muidugi kodakondsed, nõuda kaitset, abi, hüvitisi, kurat teab mida. Siin on veel niisugune elukas nagu kolmanda riigi kodanik, välismaalane, kes on muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi konföderatsiooni kodanik. See on kolmanda riigi kodanik, kui ta on Šveitsi kodanik. Siin läheb asi juba natukene niimoodi, et kordi on, kes sa selle sõlme tegid. Tähendab, ta siis on nagu Šveitsi konföderatsiooni kodakondne ja selle läbi on ta kolmanda riigi kodanik. Muidugi tõepoolest keeleseuds võiks juhtida tähelepanu mõistetele kodanik, kodakondne, või mõne riigi passi omanik, mis tähendab lihtsalt seda, et no inimesed koguvad ju väga erinevaid asju, need kollektsionäärid on numismaatikud ja filatelistid, kes kogub tikkutoose, kes kogub vana raha, kes kogub söögiraha, no ja nii edasi. Peale selle seoses kodanikuga on veel üks ime elukas, aasta kodanik. See on seotud nüüd meie kultuuriministeeriumiga, ega noh, hea küll, see on poolest saadik lõõpimisi, aga kuna selle asja ära seletamine on päris põnev, siis võiks seda ka natukene kuulata. Aasta kodanik. Kultuuriministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi. Pange nüüd tähele. Aasta kodaniku tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud. Alaline elanik pikendatava ajutise elamisloa läbi või noh, kui alaline see alalisus on, kurrat seda teab. Ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad, no nagu näiteks FSB või CIA luurajad ja nii edasi. Ja nii saame eluka aasta kodanik. Taotluses tuleb põhjendada kandidaadi sobivust ja seost kodanikupäeva motoga, pange tähele, mis on igal aastal erinev, ehk siis liberaalne. Keegi ei tea kunagi, mis see mototo nüüd on. Aasta kodaniku aunimetusega, mis poolest see nüüd aunimetus on, seda ei tea, tunnustatakse tegusana ja Eesti ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi. Mida see tähendab? See on muidugi ilus lause, aga eks kõik inimesed ole omamoodi tegusad ja paistavad omamoodi hoolivusega kellelegi kuskil natukene silma, muidugi kui inimene ikka läheb ja pasundab terve massi meedia täis, et mina hoolin, kurrat võtku, vaadake, mina hoolin, küll ta siis saab aasta kodanikuks ka, sest kui ikka ära tüütab selle kisaga, siis andke talle see tiitel kätte, las läheb minema. Siin muidugi on võimalik sellel ilusel lehel kodakondsus kodanikupäev 26. november vaadata ka kodaniku aunimetuse saanud inimesi ja kodaniku aasta varasemaid motosid. Ei tea, mis see moto praegu on, võibolla on keskpõrandale kokku või lendame laiali, welcome to Estonia, plats on puhas. Liberaalne arusaam kodakondsusest tähendab, et igal kodanikul on teatud põhiõigused, kui nad jäävad lojaalseks oma riigile, mitte antud hetkel võimul olevale režiimile. Ja võt, see ongi huvitav. See on ka muide kenakene definitsioon, see on natukene keerulisema nimega veebilehelt ja ja see nõuab lähenemist. Ma panen siia lingi ka, sellepärast, et need kodanikuteemalised küsimused, mis pärast selle liberaalse arusaama ja muude arusaamade esitamist esitatakse, on ka huvitavad, aga pange tähele. See on liberaalne arusaam kodakondsusest. Järelikult võib kodakondsust mõista ka natuke teistmoodi. Muidugi siin tekib veel see kodaniku küsimus ikkagi, see ripub nagu selle samuse mõek medepea kohal. Igal kodanikul on teatud põhiõigused. See on liberaalne arusaam kodakondsusest. Kas nüüd kodakondsus ja kodanikst selleski lauses oma vahel mingisuguses korrelatsioonis on, seda mina ei tea. Juhul, kui nad jäävad lojaalseks oma riigile, mitte antud hetkel võimul olevale režiimile. Liberaalse arusaama kohaselt. Ma paneksin siia kolm punkti, sellepärast, et üks asi on riik, teine asi on võimul olev režiim, millest täna ka võib natukene vihjamisi või seda režiimi riivates rääkida. Aga heakene küll, küsimused selle liberaalse ja muu kodakondsuse kodakondluse kohta, kodaniku kohta. Millises ülal nimetatud koolkondadest oleksid kõige meelsamini kodanik? Koolkonna kodanik. Tere hommikust. Millises ülal nimetatud koolkondadest oleksite kõige meelsamini juht? Mitte kodanik, vaid selle bande valitseja. Ja? Koolkonna kodanike lingi ma panen ka siia üles. Lugege, tutvuge ja siis saame kooris jama ajada. Muide umbes selles kirjutas ka Jaak Valge. Ilus artikkel oli, aga no Jaak Valge teksti juurde jõuame õhtu poole. Lugesin mina reedel ka niisugust kena uudist, mis pani natukene mõtted liikuma selles suunas, et aeg muutub, aga kas meie suudame ajaga koos muutuda? Vada, see on küsimus. Reedel mina lugesin, et võtan kohe lahti, ongi lahti suurte ja hästi transporti taluvate tomatite ihaluses tehtud läbi mõtlematu aretustöö, viis tomatite geenipagasi vaesumise ja viljadele iseloomuliku maitse andvate geenialleelide kadumiseni ja veel 6 meetrit edasi ka. Niimoodi näitas suuremahuline geeniuuringuna või geeniuuringuks või geeri... Ja küll, kurat temaga. Igal juhul tomatid aretati niisuguseks, et on suured, säravad, maitsetud. Mille pärast ma olen tomateid vältinud juba tükk aega, sest ei ole seal lõhme, ei ole seal maitset. Ja õudusega avastasin, ostsin reedel küüslaugu, et see kurivaim on ka juba ilma maitseta, ilma lõhnata, tähendab lõhn tal on. Aga see ei meenuta mitte küüslaugu lõhna, vaid see on nagu, no enne seda, kui ta päriselt komposteerub ja võib. No siukene essu ais tuli sealt küüslaugu aisu asemel. Ei oska selle peale kuidagi reageerida ka õieti. No tean ju seda, et kui küüslaugu küüs lõhki lõigata, siis peab sealt tulema ilusat tervislikku hõngu, et kui kopsus löriseb, tõmbad kopsused õhku täis ja patsillid kärvavad, kui lapsed, kes annetuste toel uusi aparaate meie laste haiglasse ei saa. Ja ropusti öeldub muidugi, aga öelge mulle nüüd, kas see oli vale. Tomatitega on siis ühel pool. Lihtsamalt öeldes, poe tomatitest aretati maitse välja. Mis näitab mida? Mis näitab, et tomateid aretati selleks, et neid osta ja müüa, nii nagu Hiina kaupa enamalt jaolt, mitte selleks, et neid süüa, sest süües võib juhtuda nii nagu Hiina munadega. Hiina munad on kenasti rahvaraadio seltsi ja Nõmme raadio kodulehe peal tekstina üles otsitav, kuidas neid käsitsi ja odavalt teha. Et toiteväärtust ei ole suti mürgine küll ja siis peame tunnistama, et see annab oma tõuke meie apteegimajanduse arenemisele, sest igasuguseid allergia vastaseid ja mürgitusvastaseid mürgisaid tablette võib saada apteegist, mis pärast tomati söömist tekkiva kehva võitu enesetunde su jälle vormi viivad. Jah. Kui nüüd mõelda selle peale, et siin Martin Blaser oli oma hooletult või õigemini oma moodi hoolitsusega kasutatud sõna abort teemal võrdlemisi sihikule võetud, siis võiks ju tegelikult tomatikasvatajad solvuda, lõpetada tomatite müügi ja öelda, et nii ei tohi kirjutada, meil on õigus teha oma tomatitega, mis meie tahame. Aga kui tsitaati võtta, siis tomatikasvatajad on huvitatud rohkem sellest, kui kiiresti nad kasti tomatitega täita suudavad, kui sellest, kuidas tomat ise maitseb. Nende harjumusi saab muutavaid tarbijate käitumine. Jälle väga kunstipärane lausepaar, aga mitte midagi mõistuse pärast. Ei ole siin küll sellega ära öeldud. Nemad on huvitatud, nemad ei ole huvitatud. Noh, ja siis. Kõik on ju korras. Sööge terviseks. Üks kirjatükk tuli ka, mis näitab natukene meie igapäevaelus toimuvat. Ja selle ma võtaksin praegu ette, ka siin pikalt ole, siin on 1,5 rida. Laupäevases Lääne elus ilmus Kalle Muuli üllitis. Rail Baltic, usaldada arste või posijaid. Lugedes Muulit, kuulates Partsi ja Raiet, jääb mulje, et on tulemas aeg, kus maits peab lõuad, kui saks räägib. Jah, umbes nii ta on. Kalle Muuli põrrutas kohe täiega ainult, et ta ajas arsti ja posi ja segi. Indrek Neivelt sai asjale rohkem pihta. Ütles, et muidugi viisakalt, et Rail Baltic on üks suur suli temp, sest kui oleks tegemist ausa mänguga, vingutaks juba ammu, et era investorit vaja raha ei ole, aga praegu tundub, et raha on hullumiseni ja on juba määratud ka need, kellele võib usaldada selle raha suunamine õigesse kanalisse keset laia põhja otse sinna musta punkti, mis tähistab taristu. Ma ei teagi, kas algust või lõppu. Ja raha läheb vastu voolu, siis ikkagi lõppu. Vaatasin hommikul või oli seile õhtul või oli söösel tont, seda mäletab. Jälle võtab sõna suur seltsimees Sutrop. Noh, teema on nii nagu ta oli nädala vahetusel avastati siin, et meie president Inna saab kuskilt natukene veel lisaraha, nii umbes 12 000 või no jah, sellepärast, et Euroopa Liidus on ju igasugused igatsustasud ja mitte igatsustasud ja lisatasud ja lisatasu lisatasud ja kompensatsiooni lisatasu kompensatsioonid ja muud taolised, sest seal on tõepoolest raha. Ma ei tahaks praegu ratsaobustest muidugi rääkida pärast seda, kui Rootslane oli obusega hakkama saanud, aga noh jah. Aga Sutrop kirjutab, juriidiliselt on jälle kõik korras ja võt kurat ongi. Ja see, et juriidiliselt on kõik korras, ei tähenda, et mäng on aus, ilus ja veenev. Ei ole, ei ole. Meie president saab palka ja nagu nüüd selgus 12 000 eurot igakuist toetust ka Euroopa kontrolli kojast. Toetust on talle vaja, kuna ta ei leia Eestis võrdväärse palgaga tööd. Tõesti, meie presidendi palk on ainult 5200 eurot kuus ja sellest lähevad maksud ka veel maha, nutab herr Sutrop. Euroopa toetus on tõenäoliselt maksuvaba. No see on jälle niisugune nõukogude aegne värk ja väga tõenäoline, et need, kes selle toetuse eraldasid, suplevad rahas ja teevad peenraha tuši ja no ühe sõnaga siin võib ilkuda oma oletuste peal veel tükk aega. Aga meie presidendil on ka veel lugematuid ametihüvesid, vingub Sutrop kadedalt. Teistmoodi ma ei oska öelda, sellepärast, et kui niisugune lollus on paika pandud, et meie presidendile on demokraatlikult valitud veel demokraatlikumad esindajad, hääletanud niisugused, naasugused ja toosugused õigused. Mis sa siis vingud? Ise oled sa peavoolu selle samuse lakkuja, nii et ole vait ära teeskle opositsiooni või vabadusvõitlejat või midagi taolist, ütleks ma oma kamraadile, kui tema niisuguse jamaga maha saaks. No, selle sama teema edasi arenduseks võiks natukene vaadata, võrrelda, vanduda ja vandenõuteooriaid välja tuua ja nii edasi. Neid uudiseid möödunud nädala lõpust oli mitu. Kõigepealt rahandusministeeriumi audit tuvastas, et kolm Tartu ülikooli töötajat on võltsinud dokumente ja üks eiranud huvide konflikti keeldu. Mis see täpselt on, seda mina ei tea, aga ma tean, et on inimesi, kes tohivad huvituda kitsalt ühest asjast ja keda selle huvide konflikti kaudu siis stresseeritakse umbes niimoodi nagu Euroopa komissioni jeekimeid, kes vandega ütlevad lahti oma kodumaast, isamaast, keelest ja kultuurist ja kohustuvad esindama ainult Euroopa Liidu huvisid, isegi kui korraga seltsimes Euroopa Liit huvitub just tema sünnipiirkonna täielikust hävitamisest ja nii edasi. Võt niisugused kenad vanded. Teine selle rahandusministeriumi auditi kõrvale võikski olla presidentinna uudis, et vastavalt Euroopa seadusandlusele on Euroopa kontrollikoja liikmetel õigus pärast ametist lahkumist saada kuni 3 aastat ülemineku hüvitist. Kuna Kaljulaidi kuupalk kontrollikojas oli ligikaudu 20 000 eurot, teeb see hüvitise suuruseks umbes 12 000 eurot kuus, mis lisandub 5200 eurosele presidendi palgale. See teema on ka selleks ilmselt natukene, et rahvas kreunuks magusest valust, et küll raisad teenivad hästi, aga meil on siin 800 juba unelmate ülempiir ja vingutakse ka veel, et liiga palju saate. Noh, kõik on õige. Eeldatavasti võiks muidugi olla mäng ju absoluutselt aus, sest tõstke palun käsi, kes teist oleks keeldunud teenistusest Euroopa kontrollikojas, kui ta oleks saanud teada, et 3 aastat pärast lahkumist makstakse ikka veel 12 000 edasi või noh, ütleme 60% kuu palgast. Kes teist oleks keeldunud? Vaadake palun meie riigikogulaste poole, neil on ju ka teatavad hüvitised, kui nad minema lüüakse või kui nad ei osutu tagasi valituks, on sellega midagi valesti või? Lihtsalt summad on teised, seal kus on raha nagu raba, seal võib seda jagada ka vabalt, sest küll see kärnane mass selle tagasi toob, neilt ju lüpsamegi, neile näitame ja võtame kohe ära, ütleme, et me kompenseerisime, tegelikult juhime selle raha mujale ja me näeme siit ju ilmselgelt, et me teenime raha kui jumalat. Me aitame tal voolata igal pool, aga me ei tohi teda puutuda ja tõenäoliselt ei tohime tema nime ka ilma asjata suhu võtta või umbes nii. Ühine nimetaja nendel kahel juhtumil Tartu Ülikoolil ja presidentinnal siis on see, et kõik tahavad elada hästi ja kõigil jääb natuke puudu, nii nagu nõukogude ajal öeldi, et alati jääb puudu 1 päev 10 rubla või pudel viina. Vahe on lihtsalt selles, et üks esindaja nendes näidetes on endine Euroopa, ma ei tea, peaaudiitor või mis ta oli ja see raha liikumine, mida võiks nimetada ka tegelikult seadustatud röövimiseks, see ongi seadustatud Euroopa seadustega. Nii ongi, et Ataman ütles, et timukas, et ta öökima ei hakkaks saab pappi rohkem. 3 aastat järjest varastatakse niimoodi Euroopa Liidu eelarvest välja igas kuus 12 000 täiesti oma mõõdupuu järgi võetud summad, nii nagu palgasummad. Tuletan meelde, et ka meie Eesti ülemnõukogu kehtestas kõigepealt oma palga ja alles siis loomakaitse seaduse. Hiljem avastati, et siin elab ka mingisugune siukene kõhn ja kaamerahvas, vist oli ta nimi. Ja siis tegeleti sellega, et see rahvas, no ise teate. Jah, teisi tegelesi Tartu Ülikoolis oli 3 ja nemad varastasid kamba peale, nagu ma aru saan, 15 000, üks ainukene kord. Ja nende tegevust uurivad siis endise Euroopa peaaudiitori 100. järgu tähtsusega alluvad ja politsei. Üks sai presidendiks, teine või teised ilmselt saavad kriminaalkaristuse. Ja kui ühel juhul on kõik seadustega vastavuses, siis teisel juhul ilmselt jäi keegi tooliast välja ja sellest ka see valus vahele jäämine. Tegelik elukallidus, tegelikult sissetulekud on meil rängas nihkes. Tahate või ei taha, nii see on. Kirjutas siin isegi meie hindamatu volikogu liige Tallinna linna oma oli tema vist Abdul Turay, et Inglismaal on odavam lapsi riidesse panna ja kasvatada, aga ilmselt Eestis on odavam mugavam neid teha. Elukallidus ja sissetulekud on nihkes. kui inimesed tuleksid oma eluga kas või ots otsaga kokku, nii et kuu lõpus ei jääks puudu nii ja naa palju, siis ei võtaks tõenäoliselt päris paljud endale mingeid riske. Nagu nii läikivate lolluste nägemine tüütab ühel hetkel ära ja igasuguste asjade kokku ostmine sellepärast, et naabril on ka, eks seegi vajuks varem või hiljem mõistusepärasesse raami. Elekter tahab maksta, kommunaalkulud maamaks, telefonid, lastel veel huvi ringid ka sinna peab panema sellepärast, et muidu lähevad nad kodus päris lolliks. Tahaks süüa, tahaks veidi korralikumalt riides käia, käiks korra aastas perega kuskil laseks lõdvaks ennast kas või Egiptuse ranna peal. No, teed seda. Ja paljudel juhtudel, kui sa nii teeksid, teeksid sa seda esimest ja viimast korda ja ilmselt lõpp oleks ka niimoodi, et kuskilt tuleb võtta lisa ja kui sa ei jää hammasrataste vahele oma SMS-laenuga, siis jääd sa vahele sellega, et oled kuskilt pihta pannud. Ja siis saab tuua hoiatavaid näiteid teistele, näe kui rumal inimene. Aga teie sööge savi ja maitseta tomateid, makske selle eest raha ja olge korralikud, sest riik. Ja presidendist pole siin mõtet rääkidagi kui institutsioonis. Samas, kui nüüd rääkida meie konkreetsest presidentinnast, siis mis kompensatsiooni tema peaks saama, mille eest? Kui natukene vaadata, mille eest talle siis makstakse, siis olemegi jalgupidi juba Lirt-Stiivandenõu teoorias ja kaugel see praktikagi on. Muide, visake pilk peale Telegrami veebi väljaandesse, seal on Ameerika kaksiktornide värki jälle analüüsitud täpselt nii, et see ei ole nii, sest meile öeldi teisiti ja meie usume õigeid asju. Edasi mõelda, jumal hoia, ärge mõelge, vaadake tühja pilguga, lugege üle, mitu tähte on jutus ja oletegi tark. Aga presidentinna puhul tegelikult konkurentsiga ju tegu ei ole informatsiooni varjamise vajadusega ka, nagu ei ole kuigi mingisugune vaikimistasu, see võib olla, et 3 aastat maksame sulle. Tuletan meelde, et kunagi Eesti Energia peadirektor hakkas saama ka vist lisaks oma pensionile. See oli vist 5-kordset Eesti keskmist palka. Sest ta oli harjunud, et tal tuleb piisavalt palju pidevalt raha peale ja teine asi, et kui ta seda 5-kordset ei saaks, siis võibolla ta hakkaks kirjutama memuaare. Ja, hea küll. Ei ole kellegagi konkureerida, ei ole kontrollkojas midagi taolist, mis peaks või saaks olla üldsuse eest eriline saladus. No tõsi, natukene saab ka kontrollid, leiad midagi õudset, aga siis leiad seal tuttavad nimed ja saad aru, et see on ju õige asi, mida nad teevad. Nad panustavad ja riskivad ja ei saa võibolla öösel magada. Ja siis sa ei näe seda. Ja. Aga mis siin siis mängus on selle tosina tonni taga? Riigisaladusi. No on ju niisugune asi nagu riigisaladustasu vähemalt oli kantsleritel jeekimitel. No ei ole ju riiki. Ja kogu Euroopa Liidu tegevus väidetavalt on ju läbinisti läbipaistev ja demokraatlik ka veel. Seda on meile kogu aeg räägitud ja me ju teame, et see on nii, sest meile ju räägiti, mitte mingitele, ma ei tea, putinistidele, meile räägiti. Seega, no miks ikkagi makstakse seda 12 000, miks see kohe lepingus on või kas on või tont seda teab? Variant on muidugi see, et ta esindab endiselt organisatsiooni, mingisugust organisatsiooni, mis peab läbi tema ellu viima konkreetses riigis konkreetset poliitikat ja see ongi pea ülesanne. Ja kui ta riigis veel no nii-öelda haltuura korras presidendi palga ka saab, siis pole siin midagi olla oma mees või naine või see kolmas Havannas kindlustada õigete jõudude, õigete plaanide ellu viimine, see on suur asi. Millest president on rääkinud? Mitte midagi sellist ta pole ju öelnud, mis tegeliku elu edasi aitaks. Jah, natukene on nagu manitsetud, nagu ei ole ka. Meelde pole jäänud suurt midagi. Kui siis natuke see, et tegu on nagu ülem lauluga mingite väärprotsesside edasi arenemisele, aga see on ka ebakindel väide. Kuidas meie presidentinna üldse sai kandidaadiks? No, rahva kuulu muinas ja muud jutud ütlevad, et üks ainukene telefonikõne Eiki Nestorilt ja tädi juba lendas. Et nagu mingi sotsiaaldemokraatlik mafia, no teame ju, sotsiaaldemokraadid, see ei ole mitte eraldiseise põmpunkt partei Eestis, see on rahvusvaheline hiigelorganisatsioon, mitte partei. Ja selle organisatsiooni filiaal on meil siin nagu partei nime all, aga mis asju aetakse, kuidas tont seda teab. Kui me vaatame presidentinnat, siis mitte mingisugust objektiivset seisukohtade selles ametis pole öelnud. Mitte midagi niisugust ei olnud ta varem teinud, mis oleks võinud eeldada, et talle pakutakse sellist ametikohta. Mingisugused nõupidamised kuskil kinniste uste taga ilmselt olid. Ajakirjanduses tunnistati, et ei tea üldse, kes see oli ja korraga põmm ja president. No aga lohutame ennast sellega, et eks niimoodi pandi kõik need arenenud riikides tulnud presidendid Balti riikides juba tükkaega tagasi paika. Mida lubati nendele, kes hääletasid poolt, millega neid hirmutati? Ei tea. Rahvas? Ei tea. Haiseb? Haiseb küll kohe nigu küüslõuk või tomat. Peaaegu samal korruptsioonivabal teemal võiks ka natukene jätkata ühe pealkirjaga ja selle pealkirja taga on olulised laused, millest on muidugi kirjutatud pikemalt, aga aktsiaselts Infortar tahtis 10 aasta eest e-arsenali kinnistuid osta 84 miljoni krooniga. Seega siis pakkus alghinnas, see oli vist 50 miljonit 34 üle, aga Eerik-Niiles Kross tühistas enam pakkumise kahel korral. Miks ta seda tegi? Kas see oli pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Ei tea. Ei usu ka. Kas see pidi tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri kestmise läbi aegade? Ei tea. Ega eriti ei usu ka. Infortari juht Ain Anschmidt ütleb selle asja kohta, et ju me polnud lihtsalt need õiged võitjad. Õige võitja kultus rukkis. Ja tõenäoliselt sai piruka endale, ega ei tea ju, sest lõppude lõpuks igasugused variisikud ja salaomanikud imbuvad välja, loksuvad avalikkuse ette. Eerik-Niiles Kross ütleb, et 80 milliga oleks võinud juba müüa, aga ma ei pidanud seda eriti targaks. Minu visioon oli taas luua arsenalist korralikult töötav kaitsetööstus ettevõte. Niimoodi põhjendab siis Kross, kas nüüd teenuse osutamist või läbikukkumist, seda ma ei tea, aga see on põhjendus. Ja põhjendus erineb alati oluliselt tegelikust põhjusest. Ja küllab see pakkumine 84-50 pealt oli tehtud ka kindla teadmisega, et võtame selle fakti nüüd välja ja ühel hetkel kasutame siis kui vaja. Ehk annab kedagi pitsitada. Ja nii tõenäoliselt oligi. Rahvas, no rahvas tõestab, et tema kannab kõrgemat võimu ja kõrgeima võimu tehtud mahkerdusi ja ta kannatab need välja. Tegelikult peakski panema põhiseadusesse, et rahvas mitte ainult ei ole kõrgema võimu kandja, vaid ka kõrgeima võimu tegude välja kannataja. Ja selle peaks panema ka kohustustesse juhul, kui tegemist on kellega siis kodakondsega. Kodakondseid ei tohi niimoodi piinata, tähendab tegemist peab olema eestlasega. Läheme edasi. Heidame pilgu korraks sinna kanti, kus siis terendavad uued horisondid, ehk siis sellest, kuidas Eesti rahvuskeel ja kultuur kestavad läbi aegade kella viieni ja võib-olla veel 10 minutit kauemgi, kui pidama ei saa. Facebooki teema, ilus inimene Ave Maria, pani mulle Margus Lepa nimelise Facebooki lehe peale edasi postituse, kus meie, kuidas nüüd öelda, energiline ja mäslev noorus end väljendab. Kuidas ta väljendab? Väljendab nii. Trump on munn, lööks ta maha lihtsalt. Võt niimoodi väljendab ennast üks Eesti nooruse esindaja. Mille kohta võib öelda ainult, et tänased noored on peavoolu meedia ja haridussüsteemi peegeldus vastavalt oma võimetele. Ja tänased noored on Eesti tulevik muuseas. Ja tänased noored on poliitiliselt aktiivsed, sest näed siin, ütleb noor inimene, Trump on munn, lööks ta maha lihtsalt. Ja sellega väljendab ta meie peavoolumeedia ja haridussüsteemi edasi antud teadmiste tagasipõrget. Miks ma selle teema üldse üles võtsin? No, näppisin, vihjasin, viskasin niipidi, naapidi, küll seal soovitati tal, et vanemad oleks võinud abordi teha ja poisil endal munad maha võtta ja niimoodi naamoodi ühesõnaga. Enam vähem sama ütluse tasemel oli päris suur hulk kommentaare. Aga asja uba, kui nii öelda, on mujal. Ma loen teile mõned killukesed. Riigikogu võitis 62 poolthäälega vastu seaduse valimise ja langetamisest kohaliku omavalitsuse valimisel 18. eluaastalt 16. eluaasta peale. Valimise ja langetamine eeldas põhiseaduse muutmist ja nõudis vähemalt 61 saadiku toetust. 41 Riigikogu liikme algatatud seaduse Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimise ja langetamiseks eesmärgiks on läbi valimise ja langetamise kaasata senisest enam noori inimesi kohaliku elu avalike asjade arutamisse ja otsustamisse. Eestis on 16-17-aastaseid noori umbes 24 000. Kui eeldada, et neist tuleb valima keskmiselt 60%, siis võiks see tähendada 14-15 000 valija lisandumist. Ja valijad on ette valmistatud. Neid on selge ülevaade, milline peab olema meie suhtumine ja nii edasi. Sellel sügisel saavad ka 16-17-aastased koolilapsed kohalikel valimistel oma hääle anda. Samas pole seda võimaldava seadusemuudatuse järel õppekavasid muudetud ja seega tekib küsimus kooli rollist noorte valijate ettevalmistamise juures. No mingi roll ikka on. Vähemalt mingi pilt on, aga iseenesest kui lapsed võivad valida, siis me oleme taas selle juures, mida siin abiraamagi ütles, et päris jube on mõelda selle peale, et need inimesed, kes asjast aru ei saa, arvavad, et nad saavad aru. Avalikustage dokumendid Rail Balticu kohta, avalikustage lepingud, siis meie loeme. Noh, eks see ole ka niimoodi, et võiks ju anda, ainult et nad ei loe, nad ei viitsi lugeda, nad ei oska lugeda, nad jäävad lugeda püüdes magama. Kui palju on meil Eesti Vabariigis inimesi, kes on vabatahtlikult ise ja huviga läbi lugenud Eesti Vabariigi põhiseaduse, aga kas või ainult preambuli? No ma tean, kõik loomulikult, sest eestlane olla on, noh, ma edasi ei mäleta, aga rong see sõiti, jah. Noored on aktiivsed, toredad, seisukoht Ameerika presidendivalimiste suhtes on olemas, kindlasti teatakse täpselt, kuidas suhtuda Venemaasse, teatakse täpselt, kes, kus, kuidas, millal ja teatakse täpselt, mille peale öelda, see ei ole nii, mina lugesin, et. Selle sama teema, noorte teema täienduseks veel üks asi, mis näitab meie noorte aktiivsust. Eelmisel aastal tabasid Põhja prefektuuri politseinikud 3 alaealiste röövijate gruppi. Põhja prefektuur nendib möödunud aastale tagasi vaadates, et juba mitmendat aastat järjest tuli tegeleda alaealiste gruppidega. Neist 3 panid eelmisel aastal toime kokku 40 kuriteo episoodi üle 1/3 röövide kogu arvust. See juures ei tehtudki kõiki rööve Harjumaal ega Tallinnas. Näete, noorus tuleb peale. 80. 90. tulevad tagasi. Taas on konflikt põlvkondade vahel ja küllap õiged võidavad. Rohkem ei oska ma midagi öelda selle kohta, aga miski on siin väga valesti. No heakene küll, Ameerika president me teame kõik, Venema president me teame kõik. Kellele pugeda? Võt see hakkab praegu juba segamini minema. Aga igatahes sel päeval, kui lehes kirjutatakse, et Trump on see ja see, sel päeval võite seda öelda, aga hoidke leht igaks juhuks käes või põues. Et kui küsitakse, et kus te selle väite võtsite, et teil on ajaleht ette näidata, et täna võt, mina sain aru, et tohib niimoodi öelda ja kogu lugu. Siin on veel üks kirjatükk tegelikult vana teema peal, aga ta võtab selle asja uuesti ette. See puudutab rohkem Euroopat, aga samas see puudutab ka meid. Kunagi oli juttu mustade sisseveost lennukitega Saksamaale, lõunapoolsesse. Nüüd on asjad arenenud edasi. Charter lennud pagulastega Ateenast Münchenisse on muutunud regulaarseks. Kord nädalas juba päevasel ajal, ikka 180 isendit ots. Eriti vingeks teeb asja fakt, et Saksa maksumaksja alustab nendesse nii nimetatud uus asunikesse nii nimetatud panustamist juba Ateenast õhku tõustes. Lisaks tasuta lennureisile ka täis toitlustus ja loomulikult Saksa maksumaksja arvelt. Tulge kõik, tulge kõik! Proua Merkel ootab teid. No see on vihje kunagi selle teise ilmasõja eelsele Lambert Walkile, et tulge kõik, tulge kõik, Adolf Hitler ootab teid. Ja see oli, et Saksa riigi kodanikul lähevad nüüd Saksamaale elama ka. Ilmselt siis tõelised sakslased jõuavad ka praegu koju. Tundub, et asjaga kiirustatakse, ütleb kirjutaja. Ei saa välistada võimalust, et alguse tambib kinni Soros Schwarz. Jah, võib olla küll. Ei tea, ei tea, aga aimata ikka võib, mis tulemas on. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Jumada allula 1438 või 30. jaanuar 2017, ehk siis kolmas švat 5777 või 30. talsegu 10230 või juljuse päev number 2.457.784. Ja vaat ajaloost oleks mida õppida, aga eks Tõenäoliselt oli õigus sellel, kes ütles, et ajaloost me õpime seda, et me ei suuda temast midagi õppida. 1649. Riigi reetmise eest hukati Inglise kuningas Charles I. Huvitav kombinatsioon. Avar perspektiiv edasi mõtlemiseks. 1835. Pääses esimesest atentaadist USA president Andrew Jackson. Aplaus talle. 1919 Paju lahing algas, see oli vabadussõjas. Igal juhul kindral, vabandust, leitnant Soodla juhtimisel vallutati Paju mõis. Aga punased võtsid Paju mõisa õhtuks tagasi. Kõva andmine käis ja tont seda teab, mida me selleski tohime teada, tahame teada. William Domingas on oma mälestustes ühte teist iseseisvumisest kirjutanud. Lugege, see aeg tasub end ära. 1922 Eesti pakkus Nõukogude valitsusele vahendust. See oli siis nüüd Ida-Karjala konflikt, rahvaste liit ja muu taoline. Moskva ütles, et tead, vahendage ise ennast, vahenduge minema siit. 1933, just nimelt täna, sai Saksama kantsleriks Adolf Hitler. Mõne kuuga võtsid rahvusühiskondlased natsionaalsotsialistid siis võimu enda kätte ja väidetavalt oli hoobilt nende plaan laiendada sakslaste eluruumi ida-alade arvel. Kas see nüüd kõige tähtsam oli, seda ma ei tea, aga uskuge mind, sest peavool ütleb nii. 1937. 13 juhtivad kommunisti mõisteti Nõukogude Liidus surma selle eest, et nad juhtisid Nõukogude Liidu vastast vandenõud. 1937 ei olnudki nii ammu, vaata omamoodi juubeli aasta. 1943 Saksa mereväe ülemjuhatajaks nimetati admiral Dönitz. Ajaleht Eesti Sõna avaldas ametlike pühade loetelu. Eesti Vabariigi aastapäev oli nimetatud vabaduspäevaks. See tähistas Eesti täielikku lahkulöömist Venemaast. 1944 Doktor Jalmar Mäe sõitis koos kindralinspektor Johannes Soodlaga Riias toimuvale Saksa rindejuhatuse nõupidamisele. Sealt tuli ka ettepanek teha Eestis üldmobilisatsioon. Sakslased üldmobilisatsiooni ei tahtnud, lubasid ainult 15 000 mobiliseerida. Sellest on Jalmar Mäe memuaarides ka kenasti kirjutatud. 1945 Nõukogude allveelaev S-13 uputas põgenike laeva Wilhelm Gustloff. Umbes 8000, ma ei teagi, kuidas seda peaks nüüd ütlema, umbes 8000 fassistide käsilasest pääses 996 või oleks pidanud rääkima inimestest, kes ei tahtnud jääda Nõukogude võimu alla. 1997 Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee lõpetas järelvalve Eesti üle. Mida see tähendab? Tont seda teab. Minu meelest valvatakse praegu hullemini kui enne või on vähemalt välja õpetatud need, kes peavad valvama. 2004. aasta. Tallinna linnakohus mõistis erastamisagentuuri viimasele juhile Jaak Liivikule ameti kuriteo eest vangla karistuse 2 aastat, 6 kuud tuli ära kanda ka ja 3 miljonit krooni tuli tagasi maksta. 2005. Toimusid okupeeritud Iraagis esimesed õiged valimised, kus valiti õiged inimesed. Ja 2012, see oli niisugune sündmus, kus Süüria julgeoleku jõud tahtsid riigist välja saata presidendi, no mitte saata, vaid konvoeerida, turvata president Bashar al-Assadi perekonna, et nad saaksid ära minna sõja eest. Aga läks lahinguks ja ei tulnud sellest midagi välja, sõideti tagasi presidendi paleesse, kõva tulevahetus oli ja nii see asi käib. Ma panen siia Facebooki, mitte Facebooki, vaid Nõmme Raadio kodulehe peale lõunatunni juurde ka mõned infokillud taas sellest samast Süüriast, mis ei ole nii nagu seal kirjas on või seal räägitakse, mis uskuge, jah. Ja siia saate otsa võiks veel võtta Jaak Valge mõttekäigu demokraatiast, mis hakkub väga ilusti saate alguses olnud kodaniku küsimusega. Kas, kui ma elan näiteks Eesti Vabariigis võltspassiga, kas ma olen siis rohkem nagu kodanik, kodakondne, võltskodanik, võltskodakondne, kes ma olen, mis ma olen või on see lihtsalt liberaalne lähenemine? Et vaat tahan ja olen. Jaak Valge ütleb, et Eesti liberaalse ideoloogia mõjukas ajutrust poliitikakuru võtab oma 2016. aasta analüüsis teemaks ka demokraatia. Poliitikakuru demokraatia definitsiooniga võib nõustuda. Demokraatia on valitsemisvorm, kus lõplik võim on rahva käes. Isenesest, jah, teoreetilise fenomenina see võib nii olla. Aga edasi ütleb Jaak Valge läheb analüüs imelikuks. Väidetakse, et on olemas kaks demokraatiat. Liberaalne ja mitte liberaalne demokraatia. Liberaalne demokraatia on rajatud kodanike põhiõiguste ja vabaduse kaitseks, sest teatud vabadusi ja õigusi ei saa inimestelt ära võtta. Ning seetõttu liberaalne demokraatia ei lase enamusel vähemuste õigustest ja inimväärikusest üle sõita. Ühesõnaga demokraatlik enamus jääb ilma, sest demokraatlik vähemus dikteerib. Mitte liberaalne demokraatia aga ei andva tagatisi teatud vabaduste ja õiguste kaitseks. Siit tekib loogiline küsimus, kes on defineerinud ja inimestele andnud need teatavad vabadused, mida enamus niinimetatud liberaalse demokraatia kehtivuse korral ära võtta ei saa. Tulen siin poliitikakuru autoritele appi ja pakun, et need teatavad vabadused on annetanud mingi üle loomulik jõud. Ainult nii saaks selgitada, et nad on igaveseks kivisse raiutud. Kui me aga sellisesse üle loomuliku jõudu ei usu, siis tähendame hoopis, et tegelikus maailmas on vabadused ühiskonna enamuse loomuliku hoiaku kujunemise tagajärg. Kodanikuvabadused ja poliitilised õigused, mis tänases Euroopas on ühiskonna enamuse silmis iseenesest mõistetavad. Ei olnud veel 100 aastat tagasi seda mitte, 100 aasta pärast on aga osa vabadusi samad, osa mitte. Ka lähiminevikust võime meenutada, et osa õigusi ja vabadusi on juurde tulnud, nagu näiteks 16-17 aastaste õigus osaleda kohalike omavalitsuste valimistel, teisi on jäänud vähemaks, nagu näiteks ühelt vähemuselt, suitsetajatelt, enamuse survel ära võetud vabadus igal pool oma suitsetamisvabadust realiseerida. Edasi peaksime poliitikakuru autorite loogikat kasutades küsima, kes on defineerinud just need vähemused, keda enamuse eest kaitsta tuleb. Ning taas peaks nende endi loogika kohaselt vastama, et üle loomulik jõud, sest kõiki vähemusi kaitsta ei saa. kuna ühiskond ju koosnebki erinevatest vähemustest. Vähemused on margikogujad, tuletõrjujad, kahe mehe naised. Kui kõiki vähemusi eraldi esite tõstetult kaitsta tuleks, variseks kokku mitte ainult demokraatia, vaid kogu ühiskond. Mõningaid vähemusi, näiteks liputajaid või kangete narkootikumide kasutajaid, diskrimineerib enamus lausa koletult. Või kui poliitikakuru väljendust kasutada, siis sõidab nende õigustest ja väärikusest üle. Tõsi, kaitsta tuleb kõige abitumaid, aga kes on kõige abitum, on taas ühiskonna kokkuleppe küsimus. Liberaalid leiavad, et kõige abitumad on eelkõige homo inimesed ja immigrandid. Neil on kahtlemata õigus nii arvata ning samuti pole kahtlust, et teatavates situatsioonides nii ka tõesti on. Aga see on valiku küsimus, mille saab teha ikkagi ühiskonna enamus. Mina leian näiteks, et tänases Eestis vajaksid eelkõige kaitset ja tähelepanu ja suuremaid õigusi üksik. Emad, kes on Eestis nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt väga raskes olukorras. Niisiis, ainult siis, kui me tõesti usume, et hulga reegleid on kehtestanud üleloomulik jõud, siis saame ka uskuda, et demokraatiaid on kaks. Kui me aga teadvustame, et üleloomuliku jõuasemel on poliitilise korrektsuse nõue. Tuleb tunnistada, et see, mida poliitikakuru austatud autorid peavad liberaalseks demokraatiaks, on tegelikult liberaalne ideoloogia. Igati aktsepteeritav ideoloogia, aga mitte üks ja ainuõige, vaid ainult üks paljudest, mis peaks ühiskonna poolehoiu eest ausatel valimistel konkureerima rahvuskonservatiivse, rohelise ja teiste ideoloogiatega. Kui aga liberaalne ideoloogia kuulutatakse poliitilise korrektsuse abil hoopis üheks ja ainuvõimalikuks demokraatia vormiks, siis pole tulemuseks hea demokraatia, vaid demokratuur. See on diktatuuri ja demokraatia segu. No, selle koha peal ma natukene Jaak Valgega vaidleksin, sest ega diktatuur ei pruugi olla halb. Võib-olla, no samas ma saan temast aru ka, sest demokratuur, diktatuuri ja demokraatia segu see kokku panna, aga kui siia väänata türannia, siis seda türanniaga niimoodi kokku panna, sellest võib tulla väga imelik sõna, mis muide ei pruugi ka vale olla. Demokratuur, kirjutab Jaak Valge, tähendab, et riigis toimuvad küll valimised ning ametlikult on ka sõnavabadus. Aga poliitikas ja meedias domineerib eliit, kes esindab ainult üht tüüpi arvamusi. Teiste arvamuste esitamine on poliitiliselt ebakorrektne ja vaba arutelu ongi piiratud. Poliitikakuru analüüsis teatatakse aga edasi, et Briti rahvahääletus oli raske planeerimisviga. Tsitaati. Kasvava rahulolematuse ajastul, kus probleemid on keerulised ja kiireid lahendusi pole, ei ole mõtet elanikkonnale otse demokraatia vormis haamreid pakkuda, sest siis paistabki iga väljakutse naelana ja iga võimalus establishment kuu peale saata kasutatakse ära, tagajärgedele mõtlemata. Muide, seda sama mõtet hoopis teiste sõnadega väljendas ka Adolf Hitler oma Mein Kampfis. See on vist teine peatükk, kus ta käsitleb sotsiaaldemokraatlikku ideoloogiat, seda ilusat sõnavahtu ja seda suurt bluffi, mida söödetakse ette naiivsetele töölistele selleks, et võtta enda kontrolli alla ametühingud ja kõik muu. Aga Jaak Valge artikli juurde siis teisi sõnu. Parem on rahvahääletusi mitte korraldada, aga kui seda ikkagi teha, siis nii, et need annavad soovitud tulemuse. Rahvahääletus on seega taandatud poliittehnoloogiliseks meetodiks, et näidata ladviku otsuseid rahva omadena. Siin on ka loogika viga poliitikakuru enda analüüsiga. Nende toodud demokraatia definitsiooni kohaselt on lõplik võim rahva käes. Teisalt on väga hea täheldada, ütleb Jaak Valge, et poliitikakuru analüütikud, kes eksisid 2016. aastal kõigi oma olulisemate prognoosidega, tunnistavad ausalt, et rahulolematus ühiskonnas on kasvanud. Ka see võib olla ekslik arvamus, sest üks asi on loota, et lambad teritavad hambad. Teine asi on tegelikkus. Retsept selle rahulolematuse vähendamiseks ei ole aga edasi liikumine demokratuuri poole ja rahvahääletuste välistamine, nagu poliitikakuru seda soovitab, vaid otsedemokraatia laiendamine nii, nagu soovitab otsedemokraatia edendamise sihtasutus Terve Rahvas. Terve Rahvas on koostanud eelnõu, mille eesmärk on siduvate rahva algatavate rahvahääletuste võimaluse loomine Eestis. No, nagu me kõik teame, ütlen ma vahele, tegeleb sellega hoopis EKRE! Millega ta kasutab sama poliittehnoloogilist nippi, nagu siin eelmistes näidetes oli, et valitsuse otsus tuleb näidata rahva omana. Ja eks neid asju pannakse pihta muulgi viisil. On ka petitsioonvärk olemas, nii et hoidke ennast selle teemaga kursis. Jaak Valge ütleb lõpetuseks. Võimalus algatada referendumeid. Vähendab poliitikute ja poliitika võõrandumist ning muudab poliitilised otsused ühiskonnale vastuvõetavaks. Vastava põhiseaduse muudatuse algatamiseks Riigikogus on vaja vähemalt 21 rahvaesindaja toetust. Jaak Valge on tark inimene. Ma hea meelega tutvustan tema mõtteid, aga ma ei võta kõike seda päriselt omaks. Ühel hetkel võibolla saame taas temaga siin Nõmme raadios kokku ja räägime jälle selle sama teema üle. Praktika on näidanud, et kasiinos võidab maja. Ja nii ka siin, me võime teha trikke palju tahame, aga meie oleme ainult mängurid. Kelle oma on maja, see tuleb natukene niimoodi läbi mõelda või midagi teha. Kõige lõppu. Selle kodaniku sissetuleku demokraatia presidentina haridussüsteemi ja terve rahva teema lõpetuseks. Mait Straadilt Harala elulugudest. M. Varik, tsirgusilma algkooli juhataja. Ma tahtsin süüa nagu iga teinegi. Ja seepärast õpetasin lastele aastal 1915, et saar on jumalast ja sakslased on meie surma vaenlased. Aastal 1930 õpetasin lastele, et iseseisvus on suur saavutus ja enamlased on ta surmavaenlased. Kui ma olin eluga pääsenud Klooga laagrist, õpetasin lastele 1945, et fašism on inimkonna surmavaenlane. Mind peeti heaks õpetajaks. Aga kui ma sain 75-aastaseks, öeldi juubeli puhul, nagu oleksin juba karjapoisina olnud tulihingeline kommunist ja puhunud lepakoorest pasunal Marseljeesi. Vabandage, kuid see on küll loba. Selle viimase lause julges õpetaja öelda alles pärast oma 75. sünnipäeva. Ilmselt üksi kodus sosinal või mõttes. Õppige mehed, meil on palju häid õpetajaid. saade on salvestatud 2017. aastal.